Pēdējo pāris mēnešu laikā ir asi diskutēts par valsts finansējumu pārdali dažādu sporta veidu federāciju pamatdarbībai, arī prioritārajiem sporta veidiem un citām vajadzībām. Šodien ar Izglītības ministrijas piedāvājumu iepazinās arī Saeimas deputāti, tāpēc tūdaļ mūsu sporta ziņu kolēģim Mārim Bergam arī vaicāsim. Šodien tā bija tāda deputātu iepazīstināšana, vai tur arī izskanēja kādi jauni priekšlikumi un pavērsieni?
Jā, no naudas sadalījums sporta nozarē ir apspriests jau vairākus mēnešus, proti cik daudz finansējuma, kam tas tiks piešķirts, pēc kādiem kritērijiem tas tiks darīts, un šodien tika atrādīta precizēta, detalizētāka versija, kurā veikti dažādi precizējumi un ņemti vērā federāciju ieteikumi, un kā jau iepriekš ziņos, tad šeit būtībā ir divi galvenie punkti – palielinās finansējums sporta pedagogu atalgojumam, bet, kā zināms, ar to tāpat nepietiek, lai pilnībā sāktu treneru atalgojumu no valsts budžeta, un šis temats jau tika aktualizēts šī mēneša sākumā. Un otrais lielais jaunums ir 15 prioritārie sporta veidi pēc izstrādātajiem kritērijiem, kur izteikti uzsvars likts uz bērnu un jauniešu sportu. Tā ir arī galvenā prioritāte valsts sporta pamatnostādnēs, un sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības šodien sēdē pauda, ka ir priecīgs, ka šajā virzienā beidzot tiek spērti konkrēti soļi, lai tiktu veicināta masveidība bērnu un jauniešu sportā. Klausāmies!
Es domāju, ka šis jautājums ir ticis diskutēts vienā vai otrā veidā vairāk kā 20 gadus. Mēs esam vārdiem teikuši, ka mūsu prioritāte ir bērnu un jauniešu masveidība. Tajā pašā laikā sūdzējušies, ka mums iekšlietu dienestiem, aizsardzības dienestiem trūkst kvalitatīvi, fiziski veseli jaunieši, kas var tur iestāties. Tad beidzot tiešām no manas puses paldies ministrijai par to, ka šis te virziens ir izvēlēts un mēs esam no vārdiem pieķērušies pie darbiem.
Tālūk sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis tāli.
Jā, lai vai kā naudu pāraudzītu un sadalītu, mēs regulāri redzam, ka kādām vajadzībām ir jāmeklē arī papildu nauda pēc tam gada laikā. Un ko mēs redzam šeit? Kļūdu plānošanā vai tas vienkārši ir naudas trūkums?
Naudas jau nekad nebūs pietiekama un tā vienmēr var būt vairāk, tomēr izteikti ir novērojama prakse, ka lieliem sporta pasākumiem finansējums tiek lūgts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Uz to savā uzraudzības ziņojumā nesen norādīja fiskālās disciplīnas padome un tiek strādāts pie tā, lai izstrādātu vienotu metodoloģiju šo pasākumu finansēšanai nākotnē tāli.
Nu un tieši viens tāds gadījums, kam varbūt vajadzēs to papildus naudu, proti kā ar olimpiskajām spēlēm jau Zviedrija, ja tā iegūst tiesības rīkot 2030. Tā gada Ziemas olimpiskās spēles ar Latviju kā partneriem Renis sportā, kā tur izskatās ar naudas piešķiršanu?
Jā, nu šajā gadījumā procesi pagaidām vēl ir visai agrīnā stadijā, proti ir veikts oficiāls pieteikums un tagad ir jāsāk strādāt pie konkrētām lietām, ko nepieciešams izdarīt un cik tas reāli maksās. Premjerministre Evika Siliņa no Jaunās vienotības šodien norādīja, ka primāri būs jāvērtē potenciālais ekonomiskais iegums valstī no spēļu rīkošanas, pirms tad pieņem galīgo lēmumu par Latvijas iesaisti šajā projektā. Runājot par kandidēšanu 2030. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm, par tuvākajiem darbiem Latvijā stāsta Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Lēnieks.
Mūsu pusē mums turpinās sarunas jau konkrētāk trīspusējas Latvijas, Zviedrija un trases īpašnieks. Jā, ir daļai iesaistījusies, bet nu tagad konkrētāk, lai mēs dabūtu ārā to, ko es šobrīd nevaru pateikt, kas ir spekulācija, kādas ir potenciālās investīcijas trasē.
Tālūk Kārlis Lēnieks par neatliekamajiem darbiem runājot par Latvijas iesaisti Zviedrijas pieteikumā 2030. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm. Šo spēļu rīkotāji tiks nosaukti pāris dienas pirms Parīzes olimpisko spēļu sākuma, kad risināsies Starptautiskās olimpiskās komitejas ikgadējā sesija. Tā notiks no 22. Līdz 24. Jūlijam.